jutro, 9:30, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. U Smederevu potpisivanje ugovora o prodaji imovine Železare kineskom Hestilu. Raste broj žrtava zemljotresa u Ekvadoru. Brazilski kongres podržao početak postupka opoziva predsjednice Rusev. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu razmatra tužbu protiv Srbije zbog ubistva gardiste Jakovljevića 2004. kaže zastupnik porodice. Vreme promenjivo oblačno, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, da li se Smederevska železara prodajom vraća na stare staze slave? Saša Čolić, predstavnik radnika, i Milan Kovačević, stručnjak za strana ulaganja.
Imamo najgoru moguću situaciju sada. Ta situacija može samo se popravi na bolje. Oni to sve znaju i očekuju da se neki boljitak napravi u nekom daljem periodu.
Ostaje da ne znamo koliko su nagomilani dugovi sadašnje željezare, je to ostaje da poreski obveznici pokriju.
Da li je realna prognoza da će se birači u Srbiji u bliskoj budućnosti naći pred jedinim izborom Vučić ili Šešelj? Novinarka Olja Bećković.
Ne verujem uopšte da su oni dva različita lica, ja prosto mislim da je to ista opcija. I mislim da kad Vučić izgovara da mi biramo između prošlosti i budućnosti, on zapravo nama kaže da vi birate između moje prošlosti i moje budućnosti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 18. aprila.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Železara Smederevo, nekadašnji gigant u proizvodnji čelika, a posljednjih godina preduzeće u problemima, danas bi zvanično trebalo da dobije novog vlasnika. Na tenderu za kupovinu imovine srpske čeličane sa ponuđenih 46 miliona dolara pobedila je kineska kompanija Hestil, koja je ujedno bila i jedini učesnik. Potpis na ugovor stavit će ministar privrede Željko Sertić i predsjednik Hestila Ju Jong. Na ceremoniji na kojoj je najavljeno prisustvo premijera Srbije Aleksandra Vučića, predstavnika diplomatskog kora i ličnosti iz javnog života. Železara Smederevo je od 2012. ponovo u vlasništvu države, koja je otkupila za 1 dolar od američkog US Steela, koji se povukao iz Srbije zbog gubitaka čiji je uzrok bila kriza na svetskom tržištu čelika. Budući vlasnik, kompanija Hestil, najveći proizvođač čelika u Kini, najavio investiciju od 300 miliona evra, proizvodnju od 2,1 miliona tona čelika godišnje i zadržavanje svih 5050 radnika. Taj plan Saši Čoliću, predsjedniku Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata radnika Smederevske železare, uliva poverenje u buduće poslodavce.
Mi smo sve vreme od odlaska investicija strepeli za budućnost i za opstanak radnih mesta za preko 5000 radnika i nekoliko hiljada kooperanata, tako da sa ovim smatramo da je trasiran put u sigurnu budućnost.
Prethodni investitor se povukao zato što nije imao pozitivne poslovne rezultate. Da li tržištu treba ono što vi proizvodite i strahujete li možda da bi i ovaj investitor u nekom periodu mogao da se povuče upravo zbog tržišta, a ne zbog nekih loših namera?
To je u teoriji i u praksi svakako moguće, međutim siguran sam da kineska kompanija Hestil je izvršila u prethodnih godinu dana jako puno analiza i tačno zna šta može da očekuje u narednom periodu. Mi imamo najgoru moguću situaciju sada. Ta situacija može samo se popravi na bolje. Oni to sve znaju i očekuju da se neki boljitak napravi u nekom daljem periodu. Ne verujem da kineska kompanija Hestil razmišlja u ovom trenutku o profitu. Verujem da ona investira u svoju budućnost na teritoriji Evrope.
Saša Čolić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata radnika Smederevske železare. Dolasku kineske kompanije prethodila je propast pregovora sa još jednom američkom kompanijom Esmark početkom prošle godine. Iako je sve delovalo kao da će posao biti sklopljen, vlada Srbije je tada ipak odlučila da ne potpiše ugovor. Odmah potom lansiran je plan B, uveden je profesionalni menadžment, a upravljanjem poslovanja železare bavila se holandska kompanija HPK. Iako pozdravlja dolazak stranog investitora koji bi mogao doprineti boljitku u Smederevskoj čeličani, konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kritikuje netransparentnost postupka koji je doveo do prodaje nekadašnjeg giganta.
U javnosti je saopšteno da se prodaje imovina Željezare. Ako se prodaje imovina Željezare, onda bi sad bio ugovor o kupoprodaji te imovine za cifru koju smo čuli da je prihvatila kineska kompanija. A onda ostaje drugo pitanje, kako će uopšte nastaviti i raditi Željezara. Onda bi Kinezi morali osnovati novu Željezaru, i sa tom imovinom i početi poslovati iz početka. S druge strane ostaje da ne znamo koliko su nagomilani dugovi sadašnje željezare, jer to ostaje da poreski obveznici pokriju, jer se iz te cifre, pošto je prodata željezara, neće moći pokriti te sve obaveze koje postoje. Ono što za budućnost je opet neizvjesno, to je što će biti na tržištu, vjerovatno će se cijene u jednom momentu i popravljati, vjerovatno Kinezi računaju sa tim da će uspjeti uspješno da posluju, ali sa druge strane ne znamo da li ćemo ugovorom mi ući u dalje obaveze ispomaganje od strane države, što smo došli da radi.
To nije u skladu sa pravilima Evropske unije. Mi kao zemlja koja je na putu članstva ne bi više smjela to da radi.
Nije to u skladu ni sa našim mogućnostima, jer mi nastavljamo da povećavamo dug prema inostranstvu. Mi rasipamo novce na razne pomoći od strane države, koje pravi ogroman broj drugih problema.
Ekonomista Milan Kovačević. Svečano potpisivanje ugovora o prodaji imovine Železare događa se u finišu predizborne kampanje uoči nedeljnih izbora. Svega dan, pošto je premijer Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao ponovnom otvaranju preduzeća Mitros u Sremskoj Mitrovici, koje je sada u austrijskom vlasništvu. Nakon tog prepodnevnog događaja, tokom ranog popodneva, stigao je i da položi kamen temeljac za izgradnju hotela Hilton, čuvenog svetskog hotelijerskog lanca. Kamen temeljac postavljio je i sredinom prošle nedelje za jednu od kula u projektu Beograd na vodi. Upitan na gradilištu budućeg hotela Hilton o tim podudarnostima, Vučić je negirao da svoju funkciju zloupotrebljava u predizborne svrhe.
Radim sve isto što sam radio i ranije, samo što nekada kada nije građevinska sezona, onda primate različite inostrane, domaće goste, imate drugog posla, sada imate drugu vrstu posla, nisam nimalo vredniji od onoga što sam bio ranije, osim što sada u toku kampanje ne mogu da primam Merkel, Kerija, Putina, Medvedeva, Lika Ćanga i sve ostale, pa radim neki drugi posao. I čisto i najčistije predstavljam ono što jesu rezultati rada i što jeste naš program i plan.
Aleksandar Vučić. Milan Kovačević primećuje međutim da se trenutno kao retko kad do sada sa skorim izlaskom na birolišta podudara najavljivanje značajnih investicija iz krugova vlasti.
Vladajuća partija ima ogromno vrijeme na razne načine sa pričama o nečemu što će se sutra dogoditi. Ako pažljivo gledamo, ne vidim da je ovih dana proslavljamo da smo nešto dovršili dobro, nego su sve to početci budući.
Kaže ekonomista Milan Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Da li je realna fatalistička prognoza da će se birači u Srbiji u bliskoj budućnosti naći pred jedinim izborom Vučić ili Šešelj? Da li takav trend može da nagoveste ovi izbori ili je to nerealna projekcija na koju nasedaju čak i oni čija je politička orijentacija na suprotnoj strani političkog spektra od vladajućih naprednjaka, ne shvatajući da takvim prognozama zapravo idu na ruku Aleksandru Vučiću? Prilog Branke Mihajlović.
Dok lider naprednjaka i sadašnji premijer šalje smišljene poruke da može da izgubi izbore kako bi dodatno motivisao svoje birače, opozicione partije se više manje otvoreno nude budućem mandataru ili najavljuju svoju pobedu, iako se većina njih bori da pređe cenzus. Istraživači javnog mnjenja poručuju da su stvari jasne i da neće biti velikih promjena, dok sa druge strane stižu upozorenja da izbori mogu doneti neočekivano velika iznenađenja. Jedna od prognoza nedavno objavljenih u našem programu izazvala je polemiku. Da li se nakon ovih izbora bliži vreme kada će Srbija birati između manjeg i većeg zla, Vučića i Šešelja? Novinarka Olja Bećković smatra da tu prognozu lansira premijer i lider naprednjaka Aleksandar Vučić.
Ne mislim da desnica raste, mislim da on to izmišlja i mislim da je to način da se on kao uplaši i da proba da nas nekako uveri da on nije najgore što nam se desilo.
Sociološkinja Vesna Pešić.
Ja predviđam da će Šešelj veoma dobro da prođe zbog ove oslobađajuće presude.
Sociolog Vladimir Ilić defetistički poručuje da to zavisi od onoga što se dešava u zemljama čiji je uticaj presudniji od volje birača.
Šešelja neće biti na vlasti ako na zapadu ne budu Šešeljevi na vlasti. Kao što su sponzorisali 5. oktobar i posle doveli Vučića na vlast, odnosno omogućili mu da preuzme vlast, ako bi sutra, ako na zapadu nadlaze na vlade u fašizirajuće tendencije, zašto ima naznaka? Mada je rizično predviđati budućnost, to podržavali Šešelja iz nekog Šešeljolica.
Analitičar blizak vladajućim naprednjacima Dragomir Anđelković.
Mislim da će svakako Šešelj rasti, ali ne verujem da će brzo doći Srbija u baš situaciju da bira između Vučića i Šešelja, ali mislim da će biti faktor koji će mnogo više uticati na politički proces.
Šta kažu istraživanja? Sociolog Srećko Mihajlović.
Šešelj nema šansi da ugrozi Vučića. Šešelj je reciklirani političar koji će uspeti u toliko što će verovatno doneti svojoj stranci ulazak u parlament i to je sve.
Ja mislim da nema nikakve razlike i da glasati za Vučića je isto što i glasati za Šešelja i obrnuto.
Kaže novinarka Olja Bečković.
Ne verujem uopšte da su oni dva različita lica, ja prosto mislim da je to ista opcija. I mislim da kad Vučić izgovara da mi biramo između prošlosti i budućnosti, da on zapravo nama kaže da vi birate između moje prošlosti i moje budućnosti. U prevodu, ja mogu ponovo da budem Šešelj, ako me nećete kao Evropljanina.
Birači koji se nečkaju jer ne vide političku opciju po svom ukusu, nisu svesni toga kakav je ulog na ovim izborima, upozorava Vesna Pešić. Građanske stranke su pod propagandnom paljbom vladajućih stranaka, kakva se nije događala ni u Miloševićevo vreme. I ta kampanja, kaže ona, ima efekta.
Svi su počeli da kritikuju, svi se gade, a ne razumeju kakva je situacija. Da u Srbiji rastu profašističke, to je drugo ime za ultranacionalističke stranke. Pa ako ti ne možeš da se opredeliš, nego ti fali sada nešto tamo kod ovoga iz građanske neke stranke, nešto ti smeta, a ne smeta ti ništa ovi fašisti. Zato kaže to prenemaganje, da moj glas neću dati ako nisi savršen, ako nisi duhovit, ako nisi najpametniji na svetu, da je to jedno veliko nerazumevanje ove stisnute, zaista zabračene situacije u kojoj se mi nalazimo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Moj izbor 2016.
Moje ime je Milo Stamenković, diplomirao sam stomatologiju 2014. u oktobru, nakon čega je usledilo godinu dana obaveznog staža. Od kraja staža sam bez posla. Oženio sam se u januaru 2015. godine i eto, imali smo sreće da dobijemo jednu devojčicu, ona je sada 5 meseci stara, supruga je trenutno na porodiljskom. Planiram da tražim iskreno neki volonterski rad ako budem imao neke prilike, samo da bih vežbao svoje veštine. A nakon toga, iskreno, ako se bude ukazala ikakva prilika, da te svoje veštine i svoje znanje iskoristim za odlazak u inostranstvo. Ne nameravam da glasam i ne razmišljam previše o izborima. Iskreno smatram da je to vrlo slična priča kao što je bila i prethodnih godina. Ne smatram da se išta značajno promenilo u strukturi. Dakle, postoje definitivno neki ljudi koji su sposobni, uopšte neću da kažem da to nije tačno, ali smatram da su ti ljudi okruženi sa dosta loših koji ih vuku ka nazad.
Moj izbor 2016.
Broj žrtava razornog zemljotresa koji je u subotu uveče pogodio Ekvador i dalje raste. Trenutno ih je 272, dok je više od 1500 ljudi povređeno, a ekvadorske vlasti strahuju da to nije konačan ishod ove katastrofe. 10.000 vojnika i 1500 policajaca raspoređeno je u ugroženim područjima gde učestvuju u misijama spasavanja. Stefan Kufner, stanovnik prestonice Kita, rekao je za BBC da su se za nepun minut urušavale prilično čvrsto sagrađene zgrade. U trenutku potresa večerao je sa prijateljima na 8. spratu. Namešta i lampe su počele da podrhtavaju. Pitate se gde ćete se sakriti ispod stola ili dobratka ili jednostavno da bežite. U glavi počinju da se broje egzistencijalna pitanja. Ljudi su trčali niz stepenice moleći se da sve bude u redu. Stotine su se sjatile na gradske ulice. Ako je potres trajao 40 sekundi, čitave zgrade su jednostavno bile zbrisane u tom intervalu. Rekao je Stefan Kufner za BBC. Ekvadorski predsednik Rafael Korea je nakon uvođenja vanrednog stanja poručio da je prioritet pronalaženje preživelih. Uprkos mobilizaciji širom zemlje, u nekim područjima građani i dalje samostalno skoro pa golim rukama tragaju za svojim bližnjima. Hrana i druge potrepštine se doturaju pogođenim područjima uz postavljanje i sistem međunarodne pomoći. Prve zemlje koje su se uključile su Venecuela i Meksiko, očekuje se i pomoć Kolumbije, rekao je Jorge Glas, ekvadorski potpredsednik. Najavljena je pomoć iz Evrope. Sa svih strana dobijamo poruke podrške i molitve da naši građani istraju. Nekako izdržavamo ove teške trenutke. Prisegle su informacije da još ima zarobljenih ljudi u nekim gradovima. Činimo sve da ih izvučemo.
I estamos organizando las labores de rescate.
Reči su potpredsednika Glasa. Zemljotres čine 7,8 stepeni Richterove skale, najjači je potres koji je pogodio Ekvador u poslednjih 37 godina. Propratilo ga je oko 130 naknadnih potresa. Udar je dosegao do Kolumbije, gde su evakuisani pacijenti iz jedne bolnice u gradu Kali. U ovom bloku još jedna informacija. Brazilski kongres glasao je da se počne procedura impičmenta postupka opoziva predsednice Dilme Rousseff zbog optužbi za manipulaciju vladinim računima, javio je BBC. Kampanja koja podržava impičment osvojila je potrebnu dvotrećinsku većinu, naredna instanca je Senat koji bi Rousseffovu mogao suspendovati do formalnog suđenja. Na stotine hiljada demonstranata je pratilo glasanje na velikim ekranima širom zemlje, a ispred kongresa je procenjeno da se okupilo oko 25.000 ljudi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti u Smederevu potpisivanje ugovora o prodaji imovine Železare kineskom Hestilu. Raste broj žrtava zemljotresa u Ekvadoru. Brazilski kongres podržao početak postupka opoziva predsednice Rousseff. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu razmatra tužbu protiv Srbije zbog ubistva gardiste Jakovljevića 2004. rekao zastupnik porodice. Vreme promjenjivo oblačno, temperatura do 28 stepeni. U nastavku emisije između ostalo, koji su razlozi jednog od najvećih muzičkih transfera današnjice Axl Rose menja Briana Johnsona u AC/DC-u. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu razmatra tužbu protiv Srbije koju je podnela porodica ubijenog gardiste Dragana Jakovljevića, izjavio je za Radio Slobodna Evropa zastupnik porodice Predrag Savić. On je rekao da je za njegove klijente sporna presuda kojom je nekadašnji vojni istražni sudija Vuk Tufekđić oslobođen optužbi da je klevetama povredio ugled njihovog sina u vreme dok se vodila istraga o pogibiji gardista u Topčideru. Savić je rekao i da je višem javnom tužilaštvu podneti predlog za proširenje istrage davanjem iskaza Vuka Jeremića i Borisa Tadića koji u vreme pogibije gardista bio predsednik Srbije.
Ne znamo što to tužilaštvo čeka. 11 godina mi tražimo da saslušaju predstavnike takozvane nestavljiste komisije, veštaci, nezavisne komisije. Sada smo u ovom zahtevu koji podne predstavne pravne pravne saslušanje Vuka Tufekđića i Borisa Tadića povodom izjave krkne, izjave da su ga oni da su vojnici stradali. I Krgak tvrdi da su ga oni obavestili da su vojnici stradali, što ajde, ne znamo da li je tako, moramo da proverimo se sa slušanjima i kako su oni saznali za stradanje i da li nešto drugo znaju.
Predrag Savić, zastupnik porodice Jakovljević, vojnici Dragan Jakovljević i Draže Milovanović, pripadnici gardijske brigade, nađeni su 5. oktobra 2004. mrtvi posle pucnjave u krugu tajnog vojnog objekta Karaš u Beogradu. Nadležne institucije dalje vode predkrivični postupak protiv nepoznatih osoba odgovornih za njihovo ubistvo, temeljem nalaza nezavisne komisije koja je utvrdila da je za njihovu smrt odgovorna treća osoba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Fašizam upakovan umetnički izraz. Tako se može sažeti pokušaj revizije istorije koji je u Srbiji prisutan od 80. godina. Pre nego što je rehabilitovano u sudnicama, kvislištvo je dobilo legitimitet na pozorišnoj sceni, pa ne čude ni skorašnje interpretacije četnika kao antifašista u televizijskoj seriji Ravna Gora, koja je bila emitovana na javnom servisu Srbije. Istovremeno, mnogo bliža prošlost i zločini iz 90. godina današnjim umetnicima čini se nisu preterano zanimljivi. Pripremio Dušan Komarčević.
Idemo, braćo, pokret! Idemo na Drinu! Za mnom!
Čiča, pređemo Drinu. Na koju ćemo stranu?
Vidjet ćemo, kapitan. Gora će nam biti dom.
Vođa Ravnogorskog pokreta Dragoljub Draža Mihajlović i njegovi saborci u TV seriji Ravna Gora dobili su ulogu znatno drugačiju od one koju im je istoriografija dodelila. Umesto saradnika okupatora, četnici su antifašisti. Umesto ratnog zločinca, Draža je zaštitnik svih etničkih grupa. Reditelj serije Radoš Bajić svojevremeno je rekao medijima da Ravna Gora, koja je premijerno emitovana 2013. nije hir jednog pojedinca, nego stvar od nacionalnog značaja. Istoričar Milivoj Bešlin smatra da je Ravna Gora imala za cilj da falsifikatima zatrpa istorijsku istinu i da dijametralno suprotnim predstavi odnos između ravnogorskog pokreta i bošnjačkog stanovništva.
Dakle, to je najdirektni istorijski falsifikat i odgovor na onaj čuveni istorijski izvor, dakle on odraženu instrukciju iz 20. decembra 1941. gdje on jasno, dakle, govori o ciljevima svog pokreta, a to je istrebljenje i nestanak bošnjačkog stanovništva na jugoslovenskom prostoru.
Daske koje život znače vratile su u život političke ličnosti za koje se naivno verovalo da ih je istorija sahranila, poput Milana Nedića, osuđenog kvislinga kome je u toku sudski proces rehabilitacije, a koji je svoju posthumnu odbranu dobio u istoimenom pozorišnom komadu početkom 90-ih.
Ja sam Milan Nedić, armijski general.
I zvali su te Srpska majka. Ta je majka. Zauvek uspavala sam na Banjici i Jajnicima 80.000 svoje dece. Prv, majka!
Ja sam činio sve što je u mojoj moći da spasim svaku srpsku glavu. Meni je savest čista.
Na primjeru predstave general Milan Nedić, pozorišni reditelj Zlatko Paković ukazuje na moralnu odgovornost koju bi trebalo da imaju glumci, čak i oni najveći.
Tu ulogu je nosio veliki srpski glumac Danilo Bata Stojković. Tako da to su velike moralne greške. Znači, kako mogu umetnici, ako mogu ljudi od kojima je zadatak da se bave slobodom, maštom, kreativnošću, ako oni mogu sebi da dopuste takve stvari, no zašto ne bi kasnije mogli političari?
Posledice ovakvih revizija su višestruke i oslikavaju se ne samo u urušavanju historiografije, nego i u opštoj regresiji društvenog pamćenja, upozorava Milivoj Bešlin.
Kao što je nekada epika ili slepi guslar učio ljude istoriju, tako i danas neki pisci, reditelji, glumci imaju ambicije da nam nameću o navodnicima istorijsku istinu, a s njom imaju veze taman koliko i one slepi guslar iz 19. veka.
Dok se u TV serijama prekraja istorija Drugog svetskog rata, istorijski događaji iz novije prošlosti Srbije nisu toliko interesantni ovdašnjim filmskim autorima. Iako je u posljednjoj deceniji 20. veka bilo reditelja koji su se bavili opštim raspadom, danas se tek poneki odluče da u fokus stave ratno nasljeđe Srbije. Filmskog kritičara Milana Vlajčića ne iznenađuje to što malo današnjih reditelja ima hrabrosti da otvori orman sa kosturima prošlosti.
Jedna velika moralna i stvaralačka snaga da se uhvatiš u koštac sa nekom temom koja dotiče ono što se događalo na prostoru Bosne sa tim strašnim lomovima, sa tim istrebljenjima čitavih sela, sa tim logorima, za tako nešto potrebna je snaga koju današnji autori prisutni na sceni nemaju, valjda će doći sa nekim novima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Nacistički i ustaški simboli kojima je bio iscrtan antifašistički spomenik do Trščina u Zagrebu su uklonjeni, objavila je hrvatska nevladina organizacija Antifašistički vjesnik. Uvredljivi simboli su ostali napisani samo na obližnjem zidu. Širom parka nepoznati vandali su na spomenicima crnim sprejom iscrtali slovo U koje simbolizuje ustaški pokret, kukasti krst, ali i slovo D koje predstavlja zaštitni znak navijača fudbalskog kluba Dinamo iz Zagreba. Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel oštro je osudio ponašanje rukometaša Ribole Kaštela, koji su nedavno u slačionici posle utakmice sa Varaždinom pevali uvredljive pesme, vrijeđajući Riječane, Srbe i jednog rukometaša Riječkog zameta. Užasava me činjenica da mladi ljudi, perspektivni sportisti, nakon utakmice u slačionici odluče snimiti sebe kako pevaju huškačku preteću pesmu, rekao je Obersnel, dovodeći to u vezu sa nedovoljno čvrstim i jasnim osudama fašizma vodećih intelektualaca i političara u zemlji. A u najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o povratku Hrvatske Tuđmanu. Sagovornici su bili predstavnici dve hrvatske nevladine organizacije, Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava, i Eugen Jakovčić, aktivista Centra za suočavanje s prošlošću. U emisiji objavljamo deo tog razgovora, čiji je voditelj bio Omer Karabek.
Gospodine Pusiću, može li se reći da je nakon prošlogodišnjih izbora i promjene vlasti u Hrvatskoj završen proces povratka Hrvatske Tuđmanu?
Ne znam u kome smislu to mislite. Ja znam da su se prije svega HDZ zaklinjali u Tuđmana, ali za njima je kaskalo i vodstvo SDP-a. I ono je htjelo isticati neke dobre strane Tuđmana. Mislim da se dobre strane mogu naći gotovo kod svakog čovjeka. Međutim, prema ukupnoj Tuđmanovoj politici, nažalost, ima i previše vrlo čvrstih argumenata koji pokazuju da bi trebalo biti vrlo kritičan prema tome. Meni se čini da je više pozivanje na Tuđmana bilo formiranje još jednog mita od koga pate naši političari. Mislim da postoje ozbiljni problemi i da Tuđmana treba ostaviti u istinu tamo gdje pripada, a to je u zadnje desetljeće 20. stoljeća. On je nesumnjivo značajan hrvatski političar i ostaće kao takav u povijesti. Međutim, značajan ne znači da bi njegovi potezi trebali biti izvan i iznad kritike. Dapače, mislim da mnoge stvari koje je on napravio itekako treba argumentirano kritizirati.
Gospodine Jakovčiću, kako je vaše mišljenje? Da li je završen proces povratka Hrvatske Tuđmanu?
Mi sada imamo, ja bih rekao, povratak 90-ih, a to je da se sve ono što se tijekom 2000-ih u području izgradnje građanskog društva uspjelo promijenuti, jer su se uspjeli napraviti ključni iskoraci. Tu prije svega mislim u pogledu medija, u pogledu nekih drugih prava, pa u konačnici i u pogledu konstituiranja nekih važnih institucija demokratskih. Upravo s dolaskom ove vlasti kao da se vraća taj, pod navodnicima, revolucionarni duh 90-ih, gdje sve sada počinje od početka. Gdje zapravo se zakoni i procedure više ne važe i gdje se zapravo ono što je evidentno u evo prvih 90, odnosno sad će brzo 100 dana nove vlade, upravo gaze ključne institucije kakvog takvog građanskog društva u Hrvatskoj.
Zoran Pusić i Eugen Jakovčić u mostu Omera Karabega.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije Vesti iz sveta muzike. Priličan odjek izazvala informacija da će dugogodišnji pevač američkog benda Guns N' Roses, Axl Rose, naslediti Briana Johnsona u kultnoj hard rock grupi AC/DC. Australijski bend je saopštio da je novu zamjenu primoran jer njihovom pevaču preti da u potpunosti ogluvi ako nastavi sa nastupima. Saopštenje je izdato nekoliko sati pošto su Guns N' Roses nastupili na festivalu Coachella u kalifornijskoj pustinji, to u punom sastavu prvi put posle više od 20 godina. Axl Rose će pevati sa AC/DC-em 7. maja na koncertu u Lisabonu, kada australijski hard rock band počinje europsku turneju sa 12 nastupa. Rose će istovremeno imati koncerte i sa svojim matičnim bendom.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vreme je sada za još jedan podsjetnik na najvažnije vesti u Smederevu potpisivanje ugovora o prodaji imovine železare kineskom Hestilu. Raste broj žrtava zemljotresa u Ekvadoru, Brazilski kongres podržao početak postupka opoziva predsjednice Rusev, Evropski sud za ljudska prava u Strasburu razmatra tužbu protiv Srbije zbog ubistva gardiste Jakovljevića 2004. kaže zastupnik porodice. Vreme promjenjivo, oblačno, temperatura do 28 stepeni. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.